ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ናይ ሕብራት መንግስታት ዓለም ህንፃ ብዛዕባ ሱዳን ዝምልከቱ ሕቶታት ርእሰ ጉዳይ ዝገብርን ናይ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ርእሰ ብሄር ባራክ ኦባማ ክሳተፍሉ ምዃኖም ዝንገረሉ ጉባኤ ካብቶም ዝምልከቶም ኣዝዮም ኣገደስቲ ሕቶታት ሱዳን ሓደ እቲ ጥሪ 2011 ዓ.ም ብውሳነ ህዝቢ መልሲ ክወሃበሉ ዝበሃል ናይ ደቡብ ሱዳን ነፃነት ዝብል ሕቶ ምዃኑ ተገሊጹ። እቲ ኣብ ሱዳን ኣብ መንጎ ናይ ሰሜን ሱዳን ዓረባውያንን እቶም ናይ ደቡብ ክርስትያንን ኣብ ኩላዓዊ ነፍስነት ማለት ህላዌ ነገረ ነፍስነት ኣብ ኩሉ ቢሎም ዝኣምኑ ዜጋታት ሱዳን ዝነበረ ግርጭት ሕድሕድ ኣብ 2005 ዓ.ም ብዝተፈፀመ ናይ ሰላም ዘተ ምኽንያት ብዝተበፅሐ ተነቃፊ ናይ ሰላም ስምምዕ ዳርጋደው ዝበለ እውን እንተመሰለ ናብ ካልእ መጠነ ሰፊ ሕድሕዳዊ ግጭት ክድርኽ እውን ስለ ዝኽእል ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው ብዛዕባ እቲ ስንኩፍ ናይ ሰላም ስምምዕን እቲ ዕለት 21 ጥሪ 2011 ዓ.ም ዝካየድ መደብ ውሳኔ ህዝቢ ብዝምልከት ኣብ ደቡብ ሱዳን ናይ ሩምበክ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ቼዛሬ ማዞላሪ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበርዎ ቃለ ምልልስ እቲ ዝካየድ ውሳኔ ህዝቢ ነቲ ናይቲ ከባቢ ውጥረትን ግጭትን ዘወግድ እዩ ተባሂሉ ክንገረሉን ብካልእ መዳይ ድማ መንቀሊ ምስሓሓብ እናኾነ ዝረአ እኳ እንተኾነ ንናይታ ሃገር ሰላም ናይ ደቡብ ሱዳን ነፃነት መሰረት እዩ። እዚ ድማ ቤተ ክርስትያን ናይ ደቡብ ሱዳን ነፃነት ትድግፍ እያ ዝብል ሓሳብ ከስምዕ ይኽእል። ትኽክል ድማ እዩ። ነባር ሰላም ክረጋገጽ ከም እትደልን ህዝቢ ሰላም ረኺቡ ብዘይ ጸቕጢ ሰብኣዊ መሰልን ፍቓድን ውሳኔ ተረጋጊጹሉ ብዘይ ፍርሒ ክነብር ከም እትምነ እዩ ዘመልክት። ነዚ እያ ድማ ትድግፍ ህዝቢ ደቡብ ሱዳን ነፃነቱ እዩ ሃረር ዝብል። ስለዚ እቲ ሰላም ከተኣታተው ይኽእል እዩ ዝበሃል ቅኑዕ ድላይ ህዝቢ እያ እትድግፍ ኢሎም። ነፃነት ደቡብ ሱዳን እንተ ደኣ ተረጋጊጹ ክልተን ሃገራት መንግስታዊ ቅርፀን ጽኑዕ ገይረን ከቆማ ዝብል ግምት ኣሎ። ኣብ ጉዳይ ኢኮኖሚ ዓብ ጽልዋ ከም ዝህልዎን ከማኡ ድማ ኣብቲ ዓረባዊ ሱዳን ዝበሃል ተኸታሊ ምስልምና እምነት ናይ ብዙሓን ዝኾነሉ ከባቢ ስለ ዝኾነ ኣብኡ ማሕበራውን ሃይማኖታውን ጽልዋ ከም ዝህልዎ ፍሉጥ እዩ። ደቡብ ሱዳን 60% ኣብ ኩላዊ ነፍስነት ማለት ህላዌ ነገረ ነፍስነት ኣብ ኩሉ ቢሉ ዝኣምን እውን እንተኾነ ናይ ሃይማኖት ነፃነት ዝድግፍ ኩነት ክፈጥር እዩ ዝብል ግምት እውን ኣሎ። ኣብ ሕብረት ኣፍሪካ ናይ ደቡብ ሱዳን ነፃነት ብእማኔ ዝጥምተኦን ከም ስግኣት እውን ዝርእኦ ሃገራት ኣለዋ። እዚ ግን ድሕሪ እቲ ውሳኔ ቅስና በለመልሲ ዝረክብ ጉዳይ እዩ። ብዓንተውኡ ተስፋ ከተንብረሉን ከም ስግኣት ክትርእዮን ናይ ግድን እኳ እንተኾነ ናይ ህዝቢ ፅቡቅ ድላይን ርእሰ ውሳኔን በዕል መልሲ ዝህበሉ ጉዳይ እዩ ኢሎም።